Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galåsen.
Og mitt navn Eim Fossheim.
Hei, Eim.
Hei, Morten.
Du, hvor har vi vært de siste tre ukene?
Det kan fortelle jeg. Vi har vært i appen Untold,
ja.
Som jeg en gang i tiden lastet ned på App Store, i og med at jeg da Apple-bruker.
Vet du hva? Jeg gjorde det samme i Google Play Store, for jeg Android-bruker.
Ja, nettopp. Og så har vi jo hørt, vi har ikke gjort det selv, men vi har hørt at du kan gå inn på browseren, altså untold.app, og laste ned Untold-appen via browseren din.
Ja, og hvis du først har gjort en av disse tre tingene, så har du 30 dager gratis lytting i Untold, og hva kan du høre der?
Du kan høre oss veldig mye, hvis du liker det. Historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden, og så har vi en egen spesial, Ukrainas turbulente historie.
Stemmer. Og så er det jo flere titals podcaster som ikke har med oss, i hvert fall ikke begge to samtidig.
Blant annet True Crime-podden, du har Henrettelsespodden, Skrekkpodden, Synderne, det en rekke podcaster der inne.
Ja, så appen heter altså Untold, vi der reklamefritt hver eneste uke i en rekke podcaster.
Helt riktig.
I dag, Jim, så skal vi ta for oss en historie som snart kommer på kino. I denne episoden skal det nemlig handle om J. Robert Oppenheimer, en vitenskapsmann som har blitt husket som atombombens far.
Ja, for de filminteresserte, og det jo mange av oss som det, så det slik at mange av oss har nok registrert at den neste filmen til en av de største regissørene av vår tid, nemlig Christopher Nolan, den skal handle da om Oppenheimer.
Mm.
Og derfor så har filmen passende nok også fått titlen Oppenheimer.
Og da unngår man forvirring.
Ja, det veldig greit. Og i hovedrollen så har man da en som jeg spesielt begeistret for etter at jeg virkelig fikk øynene opp for hvor flink han som skuespiller, nemlig Cillian Murphy.
Og Cillian Murphy vil nok mange kjenne igjen som Tommy Shelby fra Peaky Blinders.
Ja, og i Dag Morten så skal det hverken dreie seg om Peaky Blinders eller om filmversjonen av J. Robert Oppenheimer. For i dag så skal vi prate om den virkelige Oppenheimer, og ikke minst skal det handle om oppfinnelsen av atombomben. Og derfor så må vi jo starte der det hele startet, nemlig i New York City i USA.
Ja, og da skal vi tilbake til den 22. april 1904, for det var datoen da Julius Robert Oppenheimer ble født. Men siden Julius Robert Oppenheimer oftest omtales som J. Robert Oppenheimer, så kommer vi til å kalle han Robert.
Ja, helt greit det for meg, og med det sagt så ble Robert da født inn i en jødisk familie, der moren het Ella Friedman, mens faren het Julius Seligman Oppenheimer. Og når det gjelder da foreldrene, så forstår vi det sånn da, at Ella, hun jobbet som maler, mens Julius jobbet i tekstilbransjen. Og når vi da sier Julius fremover, så mener vi da også faren til Robert, så selv om den Oppenheimer som da oppfant atombomben også heter Julius, så har vi gjort et skille her da.
Ja, og apropos Julius, altså faren, så kan jeg nevne at han ble født i Preussen i dagens Tyskland, og selv om vi ikke har funnet ut når Julius ble født, så vet vi at han kom til USA i 1888, men da han ankom landet, så manglet han visst nok en fullstendig utdannelse.
Og i tillegg, Morten, så manglet Julius også både penger og grunnleggende engelskkunnskaper.
Det vanskelig grunnpakke å begynne med.
Det veldig mye han skal lære seg på kort tid, men til tross for dette så fikk han da jobb i en bedrift som da importerte tekstiler. Og denne bedriften har vi dessverre ikke klart å finne navnet på. Det lyttere ute som klar over hva denne heter, kan dere gjerne sende inn som en DM på Historiebånd Norge på Instagram.
Ja, eller Facebook.
Eller Facebook. Men det vi vet da at Julius han skal ha blitt forfremmet en rekke ganger gjennom de neste par årene. Og i løpet av et tiår så hadde Julius da fått en direktørstilling i denne tekstilbedriften. Og dermed så ble Julius til slutt en, på denne tiden i hvert fall, velstående mann.
Den amerikanske drømmen i praksis.
Veldig.
Og dette gjorde jo da at sønnen Robert fikk en privilegiert og formell oppvekst, for da Robert ble født i 1904, så hadde familien Oppenheimer ansatt en privat kokk og en privat sjåfør. Og ved middagsbordet så måtte Robert og lillebroren hans Frank visstnok kle seg I både dress og slips.
Men Julius, han hadde også råd til å spandere utenlandsreiser han på familien. For I 1909 så reiste familien Oppenheimer på ferie til Tyskland. Og I Tyskland så fikk den da 5 år gamle Robert besøke farfaren sin, Benjamin. Og da skal Benjamin ha gitt Robert en samling mineraler som en presang. Kanskje ikke helt en... Det ikke noe jeg har fått I presang I hvert fall.
Nei, det nesten sånn at man ikke vet hva mineraler men hvis det noen som da lurer på det, så mineraler det som kan kalles grunnlagsmateriale for bergarter. Fantastisk presang.
Ja.
Men for oss som ikke geologieksperter, Jim, så kan mineraler kanskje enklest beskrives som glittrende steiner.
Og det kan jeg til dels sette pris på.
Ja, det jo pent.
Ja, det ikke sånn at jeg må ha det.
Nei, ikke heller.
Og uten at vi skal gå noe nærmere inn på hva som da skiller mineraler fra vanlige stener, så kan vi jo da fortelle at Robert, han ble I motsetning til oss veldig fascinert av mineralene som han fikk.
Han var jo 5.
Ja, han var jo 5. Og I tiden fremover så ble han deretter besatt faktisk da av å samle på steiner og mineraler.
Hmm.
Og I 1915, da Robert hadde blitt 11 år gammel, så meldte han seg inn I The New York Mineralogical Club. altså mineralogiforening.
Tunge ord.
Mineralogiforening, ja.
Ja,
ja.
Men samtidig som han samlet på mineraler og steiner, så gikk Robert også på skole, og da var det snakk om den prestigetunge privatskolen, The New York School of Ethical Culture.
Merker han har nok litt bedre utgangspunkt der oppe I topplokken enn oss ja, på denne tiden.
Og et litt bedre utgangspunkt enn det faren hadde da han kom til USA.
Vesentlig. Og ved denne skolen, som du nevnte, Morten, så ble Robert da undervist I vitenskap, litteratur og også I etikk. Men selv om han fikk utmerkede karakterer, Morten, så slet Robert med å få venner blant klassekammeratene sine.
Mm.
Noe som da skyldtes at Robert skal ha vært sosialt ubekvem, har vi forstått.
Ja, og det han jo ikke alene om, men det jo ikke det beste utgangspunktet for å ha et rikt sosialt liv som barn.
På ingen måte, og ikke minst at han da ofte irriterte andre på sin egen alder ved å oppføre seg som den smarteste personen I rommet. Og vi skjønner jo at spesielt som barn så blir ikke det godt mottatt.
Nei, det gjør jo ikke det. Og siden han brukte mye av døgnet til studier, så skal Robert også ha via lite tid til sosial omgang. Og på grunn av alt dette så følte Robert seg tydeligvis ensom. For, ifølge en av lærerne hans, som vi heller ikke har navnet på, så skal den unge Robert på et tidspunkt ha uttalt dette. «Jeg den mest ensomme mannen I verden», og det ganske tunge ord fra et barn.
Ja, da hadde jeg kanskje fått litt vondt som voksen, hadde jeg hørt det.
Ja, det hadde vært fælt å høre som lærer.
Ja, og vi kan jo konstatere allerede nå at han virker jo veldig smart, Robert, I ung alder, så det ikke bare at han later som han den smarteste I rommet, han virker jo smart.
Ja.
Men selv da om Robert var ensom og sosialt utilpass, så var det ingen tvil om at han var en lovende vitenskapsmann også. Og som vi skal høre, så skulle han en dag finne opp da historiens aller dødeligste våpen, nemlig atombomben.
Ja, og denne episoden heter jo Atombombens far, Jim, og vi har jo hatt om fedre før, blant annet håndvaskens far.
Ja.
Jeg føler det to
ganske forskjellige. Altså, håndvaskens far, det bare snilt.
Bare positivt.
Altså,
selv om han møtte mye motstand.
Ja, men jeg kan ikke komme på en negativ ting som kan komme ut av vaskenene.
Nei, ikke heller.
Mens det å enten finne opp atombomben eller slippe en atombombe bare negativt.
Vanskelig å være uenig I det, Jim, men før Robert kunne utvikle atomvåpen, så måtte han først fullføre utdannelsen sin, og da havna Robert på en av USAs mest kjente eliteskoler.
Det gjorde han kanskje en av verdens mest kjente eliteskoler, faktisk, for da Robert ble uteksaminert, for han nevnte The New York School of Ethical Culture, så gikk veien hans videre til Harvard, og ved Harvard så begynte han I 1922 på det som ble en 4 år lang bachelorgrad I kjemi.
Men I dette tidsrommet så ble Robert også interessert I fysikk, og siden fysikk en viktig del av denne historien, så kan vi jo kort nevne hva fysikk faktisk omhandler.
La oss gjøre det. Fysikk å anse som vitenskapen om hvordan universet bygget opp.
Hverken mer eller mindre.
Hverken mer eller mindre. Med andre ord det da snakk om forskning på både partikler, atomer og molekyler. Alt jeg dårlig på.
Jeg også. Altså, jeg tok så få realfag som mulig på videregående.
Jeg tok så lite av det som mulig, altså, men jeg synes det var interessant. Jeg var bare ikke spesielt god.
Nei, jeg forstod ingenting.
Nei.
Nå bestemte Robert seg for å ta en mastergrad I nettopp fysikk, men for å gjøre det så måtte Robert først fullføre bacheloren sin I kjemi. Og derfor så skal han I en periode ha tatt hele 6 fag per semester, dobbelt så mye som de vanlige 3.
Og her han også veldig annerledes enn oss to.
Ja, virkelig.
Det hadde ikke vi klart.
Og I 1925 så fikk Robert derfor denne kjemibacheloren sin etter 3 års studier I stedet for 4.
Alt dette jo veldig imponerende.
Mm.
Og med det så begynte Robert å utdanne seg som fysiker. Og siden datidens ledende fysikere gjerne jobbet ved europeiske universiteter, så måtte jo Robert da belage seg på å reise til Europa.
Og derfor søkte Robert seg til England for å studere fysikk på masternivå. Og I England så kom han inn ved et annet veldig kjent universitet hjem, nemlig Cambridge.
Da har han vel mer eller mindre gått på 2 av de aller største, altså.
Ja, ja. Så kan Yale og Oxford-folk krangle litt med oss på det.
ja.
Men slik vi forstår det, så gikk Robert dårlig overens med den britiske fysikeren som veileder Robert I arbeidet med masteroppgaven hans.
Ja, og denne fysikerens navn var Patrick Maynard Stuart Blackett. Og selv om vi ikke vet hvorfor Robert og Blackett ikke gikk overens, så virker det som at Robert da fikk alldeles nok av Blackett, og vi må bare minne om at, ja, altså Robert han kom jo ikke overens med alle han.
Han gjorde ikke det, og han har jo en hjerne litt utenom det vanlige, også faglig, så det fort gjort å kanskje skrape litt feil.
Ja, og folk kan jo også føle seg truet og bli sjalu, og det forskjellige ting som kan oppstå her. For ifølge Francis Ferguson, som var en av de få vennene som Robert hadde fra Harvard, så kom Robert med en overraskende tilståelse.
Ja, for Robert skal nemlig ha fortalt Ferguson at Robert ved en anledning hadde sprayet giftige kjemikalier på et eple. Og deretter hadde Robert visstnok lagt dette eplet på skrivebordet til Blackett. Noe som da... Altså, det utgjør jo ikke noe mindre enn et forsøk på å forgifte Blackett.
Ja, dette Altså, hadde han fortsatt denne veien, så hadde det blitt en episode av Synderne.
Ja, som også å finne I Untold.
Helt riktig. Heldigvis da, for alle parter her, så ble dette forgiftede eplet aldri spist av Blackett. Men likevel så virker det som at påfunnet til Robert skal ha blitt avslørt.
Ja, for overfor denne Ferguson så innrømmer nemlig Robert at han nesten ble kastet ut av Cambridge på grunn av denne giftepisoden. Men som vi nevnte I starten så kom jo Robert fra en bemidlet familie, og foreldrene hans, Julius og Ella, de la inn noen gode ord hos universitetsledelsen, slik at Robert fikk lov til å bli værende ved universitetet.
Likevel så skal Robert ha mistrivdes ved Cambridge. For alt å dømme så plagdes Robert med en alt for stor arbeidsmengde. Det kom litt overraskende på oss, jeg trodde det skulle være helt andre ting. Og I perioder der Robert da følte seg overarbeidet, så glemte han ofte å spise.
Det jo en tendens hos folk som litt sånn arbeidsnarkomane, at arbeidet blir alt oppslukende og basale behov som mat og toalettbesøk og sånn nesten glemmes.
Det I hvert fall sånn I alle filmer hvor man portretterer et såkalt geni, så jobben alt, og alt andre sekundært.
Ja.
Men en ting han ikke glemte, Morten, det var å røyke.
Det husker han godt.
Det husket han, for han har blitt beskrevet som en kjederøyker, og at han angivelig røykte helt opp til 100 sigaretter om dagen.
Det en god del. Jeg kommer fra en røykende familie, holdt jeg på å si. Mine foreldre røyka da jeg var ung, og jeg tror ikke det var mer enn sånn 20-40, og jeg synes det var mye.
Ja, det å betrakte så mye. Det vil si, altså, til alle som ikke røyker og som ser på røyk som avleggs, og som ikke har noe oversikt over dette her, så... var jo de gamle pakkene I hvert fall, det var 20-pakninger eller 10-pakninger.
Ja.
Så hvis du røyker 100 om dagen, så røyker du da 5 20-pakninger eller 10 10-pakninger.
Ja.
Det vanvittig, det det hele dagen gjennom da.
Ja, det enorme mengder, og med andre ord så levde jo ikke Robert helt sunt da, gjennom tiden ved Cambridge. Og senere så har det faktisk blitt hevdet at Robert også var kraftig deprimert I løpet av denne perioden.
Og vi har vel ført litt på dette så langt I episoden, at det var tendenser der. Og derfor så kunne jo Robert da tilsynelatende ha gått av litt avbrekk, kanskje en ferie.
Ja.
Noe han også fikk ved minst én anledning.
Ja, for I det han tok en pause fra studiene, så dro Robert til den franske hovedstaden Paris.
Oh.
Og nøyaktig når denne turen skjedde, noe uklart, men vi vet at Robert reiste til Paris for å besøke den nevnte vennen Francis Ferguson.
Men da Robert ankom Paris, så merket Ferguson at Robert ikke virket helt frisk.
Hvis du deprimert, røyker 100 om dagen og glemmer å spise... så det ganske lett å se, tror jeg.
Jeg vil tro det, og med det da så forsøkte Ferguson å oppmuntre Robert ved å fortelle at Ferguson snart skulle gifte seg. Mm. Men til Ferguson sin store overraskelse så tok Robert denne nyheten nesten motsatt av det han hadde håpet, for Robert likte ikke dette.
Nei, det kan du trygt si, for da Robert fikk denne nyheten om forlovelsen til Ferguson, så skal Robert ha forsøkt å kvele Ferguson. Det noe helt annet enn å gratulere hjertelig.
Det stygt å le, men det man må jo prøve å se humoren i det da.
Ja, og som man kanskje har skjønt på all denne røykinga og mangelen på mat, så var ikke Robert en fysisk imponerende skikkelse, og dermed klarte Ferguson å komme seg unna uten større problemer.
Dessverre så har vi ikke noen forklaring på hvorfor Robert reagerte så ekstremt. Nei. Altså, å kvele han, det føles litt sånn unaturlig, for å si det mildt, men vi forstår det da slik at Ferguson var overbevist om at Robert slet med kraftige psykiske problemer.
Og jeg forstår hvor de tankene kommer fra.
Det kan jeg også forstå. Og selv da om Robert snart skulle bli bedre igjen, så ble han gjennom resten av livet plaget av sporadiske perioder med store depresjoner.
Men i periodene som han var deprimert, så søkte Robert visstnok trøst i fysikkarbeidet sitt. Og ved en anledning så skal Robert faktisk ha uttalt følgende til broren sin Frank. Jeg trenger fysikk mer enn jeg trenger venner.
Ja, det jo beskrivende det. Mm-hmm. Da han ble uteksaminert fra Cambridge, så kom det heller ikke som noen overraskelse at Robert, han bestemte seg for å ta doktorgrad i fysikk.
Kanskje mest logisk jeg har hørt.
Ja, det var veldig logisk. Og i 1926 så reiste han derfor videre til Tyskland, og vi nevnte jo det at mange av de flinkste var jo i forskjellige deler av Europa. Mm. Og i Tyskland så tok Robert da doktorgraden sin i regionen Niedersachsen, nærmere bestemt ved Georg August Universitet Göttingen i ikke overraskende byen Göttingen.
Og på denne tiden var universitetet i Göttingen faktisk verdensledende innen teoretisk fysikk, og derfor havna Robert nå i et miljø som inkluderte flere av datidens fremste fysikere. Men som vi nevnte tidligere hadde jo Robert en tendens til å oppføre seg som den smarteste mannen i rommet, og det var det ikke alle medstudentene hans som satte pris på.
Ikke her heller, mener du?
Nei.
Ved universitetet tok da nemlig Robert et kurs som ledet av fysikeren Max Born. Og i løpet av seminarene som Born organiserte, så ble Robert angivelig i overkant entusiastisk. For i diskusjonene som fant sted under seminarene, så lot Robert nærmest ingen medstudenter komme til ordet.
Jeg tror vi alle har vært i seminargrupper på universiteter og lignende, hvor det har vært en sånn i rommet.
Ja, ofte i hvert fall. Men her høres det kanskje veldig ekstremt ut da.
Veldig.
Og derfor så lagde noen av medstudentene til Robert til slutt en egen underskriftskampanje. Bare hør på det. Altså han lot ingen andre få snakke til de grader hvor rett og slett ingen visste sine armer også. Og med det så måtte de da få til denne kampanjen mot Robert.
Ja, dessverre det uklart hvor mange som skrev under på denne kampanjen, men vi vet at studentene som skrev under krevde at Born fikk Robert til å dempe seg under disse seminarene. Og dersom det ikke skjedde, så trua de samme studentene med å boykotte undervisningen til Max Born.
Oppenheimer høres vel litt ut, Morten, som en fyr som ikke har mest selvinnsikt, og som kanskje ikke den som mest bevisst på ting rundt seg.
Og egen oppførsel.
Og egen oppførsel, ja. Og med det så lot Born brevet med underskriftskampanjen angivelig ligge åpenlyst på kateteret sitt. Noe som da gjorde at Robert så brevet da han passerte kateteret. Og uten at Born måtte si et eneste ord til han, så endte derfor med at Robert da sluttet å snakke over medstudentene sine. Så her viste han jo en, i hvert fall en evne til å forstå dette da.
Ja, største inntrykk av selvinnsikt vi har fått fra han foreløpig, og også sosial intelligens.
Så han endte med å ikke kvele Born.
Ja, riktig. Men selv om dette studiet ikke gikk sosialt knirkefritt for Robert, så gikk det faglig sett utmerket. For i mars 1927 så fikk han doktorgraden sin i fysikk i en alder av 23 år. Mm. Det tidlig å være doktor i fysikk, eller doktor i noe som helst. Og i det vi tar oss til 1928 så reiste Robert tilbake til USA igjen. Og i USA så fikk han en stilling som professor ved The University of California, avdeling Berkeley.
Men rett før Robert begynte I professorjobben, så ble han diagnostisert med et mildt tilfelle av lungesykdommen tuberkulose.
Og det var ikke noe tull med på den tiden.
På ingen måte. Og med det så dro da Robert til delstaten New Mexico for å komme til hektene ved ranchen til broren, som het Frank. Og her likte Robert seg tydeligvis, for da Frank fortalte at han ønsket å selge ranchen sin, så utbrøt da Robert følgende. Hot dog!
Hot dog!
Hot dog!
Og det førte til at Robert nå kjøpte ranchen til Frank, og da ga Robert ranchen navnet Perro Caliente, som betyr hot dog på spansk.
Ja, det ikke helt sånn åpenbart hvorfor man skriker hot dog.
Nei.
Uansett, I det vi da fortsetter, så tok Robert fatt på stillingen som professor ved Berkeley Universitetet. Jeg repeterer, han var nå da professor ved Berkeley Universitetet. og gjennom de neste årene så utmerket han seg da som en glimrende fysiker, og vi hadde ikke forventet noe mindre.
Nei, han jo atombombas far.
Han jo faktisk det. Og dette gjorde han blant annet ved å da forske på atomer, som innen fysikken har blitt beskrevet som byggesteinene I alle kjemiske stoffer.
Og siden Robert huskes som atombombas far, så skjønner nok lytterne hvor vi nå på vei. For etter en kort pause så skal vi høre om hvordan Robert fikk ansvaret for å lede an I utviklingen av verdens første atombombe.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Robert han skulle få jobben med å da utvikle verdens første atombombe. For I løpet av 1930-tallet så ble han regnet som en av USAs aller beste fysikere.
Ja, og denne statusen skyldtes blant annet hvordan Robert forfattet en rekke forskningsartikler. Robert sto nemlig bak følgende banebrytende artikler. «On the stability of neutron cores», On massive neutron cores og on continued gravitational contraction.
Jeg føler du ganske langt unna har skrevet disse her.
Jeg vet knapt hva det betyr.
ja, sånn her. Men siden da andre fysikere faktisk slet med å forstå Robert sine kompliserte artikler.
Og derfor har heller ikke jeg dårlig samvittighet med å innrømme det jeg akkurat gjorde.
Nei, jeg hadde jo ikke trodd på om du hadde sagt noe annet.
Nei.
Men vi skal heller prøve å se litt på privatlivet til Robert enn å forklare disse titlene I hvert fall.
Ja, og da kan jeg først nevne at det var på 1930-tallet at Robert for første gang ble politisk aktiv. Og I løpet av dette tiåret så utviklet nemlig Robert sympati for den politiske venstresiden.
Og samtidig så ble Robert også en motstander av fascisme, som på denne tiden var I sterk fremvekst I Europa. Og derfor samlet Robert da blant annet inn penger til støtte for republikanerne, som da kjempet mot fascistene under den spanske borgerkrigen.
Ja, og den spanske borgerkrigen den utspilte seg som kjent mellom 1936 og 1939. Men I løpet av denne tiden så skjedde det også noe annet I Roberts liv, for vi husker han jo som sosialt litt ukomfortabel.
Ja.
Han begynte å treffe litt damer,
ja.
Og et par radikale damer, Nettopp. Som sådan. For han innledde først en affære med en kommunistisk journalist som het Jean Tatlock.
Ja, men siden Roberts forhold til Jean var svært turbulent, så varte det ikke spesielt lenge. Og da han slo opp med Jean I 1939, så begynte Robert å treffe en ny dame. Denne gangen så dreide det seg da om Catherine Pueninng, også kalt Kitty, en kvinne som har blitt beskrevet som en radikal Berkeley-student.
Ja, og som radikal student så var Kitty et tidligere medlem av det amerikanske kommunistpartiet, men I tillegg så var hun også gift med en lege som het Richard Harrison, noe som ikke hindret Robert fra å hoppe til køys med Kitty da de møttes på en fest.
Ja, dette en litt annen side av Robert.
Ja, fortsatt litt sånn hensynsløs, ja. Men nå med draget.
Ja, virker som alt litt draget her, altså. Mm. Vi kan hoppe frem til sommeren 1940. Kitty, hun ble da invitert til å bo hos Robert på ranchen hans, Perro Caliente.
Hot dog.
Hot dog. Og deretter så skilte hun seg faktisk da fra Richard Harrison, før hun da giftet seg med Robert.
Men her gikk det virkelig fort I svingene hjem, for det var allerede I november 1940 at Kitty og Robert gifta seg. Og allerede I mai 1941, altså et halvt år senere, så fødte Kitty Robert sitt første barn, nemlig en liten gutt som fikk navnet Peter.
Ja, men bare ett år etter at Peter kom til verden, så ble Robert da kontaktet av de amerikanske myndighetene. For på dette tidspunktet så var jo da Robert å anse som en ledende fysiker innen atomforskning.
Og I oktober 1941 så hadde USAs president Franklin D. Roosevelt godkjent et prosjekt som tok sikte på å utvikle et nytt supervåpen, nemlig atombomba.
Ja, som alle vet så var det jo slik at i 1941 så var 2. verdenskrig I full gang I Europa, og det var derfor mange som da fryktet at nazistene skulle bli de første til å utvikle og ikke minst da bruke et atomvåpen. Med andre ord så gjaldt det da å komme nazistene I forkjøpet.
Og derfor begynte den amerikanske staten å rekruttere flere av datidens fremste forskere. Og I mai 1942 ble Robert dermed kontaktet av myndighetene som ga han et tilbud om å delta I utviklingen av en atombombe. Og siden Robert ønsket å hjelpe USA med å utvikle atomvåpen før nazistene, så takket han også ja.
Og med det så fikk Robert da ansvaret for å forske på hvordan en atombombe kunne detoneres. Og mens han da gikk I gang med dette, så skal Robert ha organisert en egen sommerskole ved universitetet sitt. Tema for denne sommerskolen, Morten, var, visst nok, ganske spesielt, vil jeg si, bombeteori.
Ja, fordi jeg har et litt sånn romantisk forhold til fenomenet sommerskole. Det liksom en hyggelig greie for barn og elever og sånn. Men det veldig sjeldent bombeteori kombinert med det jeg tenker på som sommerskole I hvert fall.
Føles som enorme kontraster at et geni skal lære vekk på sommerskole bombeteori.
Ja, og innenfor feltet bombeteori så utmerket Robert seg åpenbart, for I det vi tar oss til 1943 så ble han utnevnt til sjefsdirektøren for USAs nye atombombeprosjekt. Og dette prosjektet hadde nå fått kodenavnet, det har vi spart lenge I disse podcastene Jim, The Manhattan Project.
Og et av de aller, aller, aller beste kodenavnene på noe prosjekt.
Mm. Og som prosjektleder for The Manhattan Project så fikk Robert ansvaret for å organisere flere av verdens fremste fysikere.
Og bare to ord om navnene The Manhattan Project, for vi jo veldig glad I gode prosjektnavn og operasjonsnavn.
Veldig.
Veldig glad I det, så har vi vel egentlig ikke klart å finne noe spesiell symbolikk rundt navnet Manhattan Project. Prosjektet hadde rett og slett base på Manhattan I New York, men det het jo egentlig ikke Manhattan Project, det var bare et slags kallenavn.
Ja, for det egentlige navnet på Manhattan Project var The Secret Atomic Weapons Development Project, og kontorene deres hadde adresse 270 Broadway på Manhattan, og det like ved New Yorks rådhus og bare noen få kvartaler fra der World Trade Center lå.
Ja, og prosjektet inkluderte da fysikere som Enrico Fermi, Edward Teller og den tyskfødte briten Klaus Fuchs. Og dersom noen av lytterne har hørt på en annen podcast som jeg med I, som heter Spionpodden, så ringer det kanskje noen bjeller når dere da hører navnet til Fuchs. For I Spionpodden så har vi jo pratet om hvordan Fuchs I realiteten var en sovjetisk spion.
Så I løpet av tiden som Manhattan Project varte, så delte Fuchs derfor flere forskningshemmeligheter med Sovjetunionen. Noe som kan ha bidratt til at Sovjetunionen senere fikk sine første atomvåpen.
Ja, og så kan vi jo også da nevne at litt av grunnen til at man ønsket at alle operasjoner og skulle ha kodenavn og være hemmelige, var jo for at spesielt Tyskland og Japan, og også da Sovjetunionen, ikke skulle få vite om disse tingene. Mm. Men siden vi da planlegger en liten miniserie om The Manhattan Project, så skal vi spare en del detaljer om prosjektet til nettopp denne miniserien. Derfor skal vi ikke prate så mye om Fuchs og kappløpet mot nazisten I dag. I stedet skal vi derimot konstatere at The Manhattan Project snart fikk resultater.
Ja, og under Robert Oppenheimers ledelse så foregikk forskningen på atombomba ved et hemmelig laboratorium. Og dette laboratoriet det fikk navnet Los Alamos Laboratory, og det var å finne I ørkenen I New Mexico. Noe som faktisk innebar at dette laboratoriet ikke var langt unna Roberts ranch, denne Perro Caliente.
Og mens Robert da ledet arbeidet ved Los Alamos, så vokste antallet personer som deltok I The Manhattan Project. For selv om prosjektet da startet med bare noen få hundre forskere, så endte prosjektet opp med å inkludere over 6000 personer.
Det en viss vekst. Og selv om Robert disponerte tusenvis av personer, så var arbeidet med atombomba utrolig komplisert. Og derfor så forsøkte Robert å designe flere utgaver av det han håpet skulle bli en fungerende bombe. Og I juli 1945 så hadde Robert og teamet hans omsider produsert en bombe som kunne prøvesprenges.
Som årvåkne lyttere kanskje har merket, Morten, så hadde jo Nazi-Tyskland allerede overgitt seg på dette tidspunktet.
Ja, for jeg gjentar, vi I juli 1945 nå.
Helt riktig, noe som da innebar at USA ikke lenger fryktet at nazistene kunne utvikle noe atomvåpen fra deres side.
Men til tross for det så ønsket den amerikanske staten å gjennomføre The Manhattan Project, og den 16. juli 1945 så gjorde Robert seg derfor klar til å teste verdens første atombombe. Denne bomba hadde fått kodenavnet The Gadget, som man kan oversette til duppeditten.
Ja.
Og som vi skal, om vi skal beskrive utseendet til The Gadget, så kan bomba sies å ligne på en rund kule mellom cirka 1 og 2 meter i høyde og bredde.
Ja, og vi kan også legge til at The Gadget skulle da sprenges ved et sted som het Alamogordo. I likhet da med Los Alamos Laboratorios var Alamogordo å finne i ørkenen i nettopp New Mexico. Og i forkant av prøvesprengningen så bestemte Robert at Alamogordo skulle omtales under kodenavnet Trinity, altså det betyr jo da treenighet,
ja.
Og derfor så har prøvesprengningen blitt husket som The Trinity Test.
Og før The Gadget skulle detoneres, så hadde Robert også sørget for at det ble bygget et 30 meter høyt tårn av stål. For ved å detonere The Gadget på toppen av dette tårnet, så håpet han å simulere hvordan bomba ville eksplodere dersom den ble sluppet ned fra et fly.
Ja, og det jo et poeng da. Med det sagt så var det rett før daggry den 16. juli 1945 at The Gadget omsider var klar til å sprenges, og siden et slikt våpen selvfølgelig aldri før hadde blitt testet, så var det noen av fysikerne til Robert som da fryktet for hva som ville skje da bomben gikk av.
Ja, for gjennom de foregående årene så hadde nemlig teamet til Robert diskutert hvorvidt en atombombe kunne sette fyr på jordas atmosfære.
Altså, tenkte jeg det at de visste jo åpenbart hva de, at de var med på noe som ville forandre verden for alltid.
Ja, og det verdt å ta en liten pause her og bare tenke over hvor stort øyeblikk i verdenshistorien dette faktisk har vært. Man kunne sagt på godt og vondt, jeg vet ikke helt hvor mye godt det egentlig har ført med seg. Men det altså et vippepunkt i verdenshistorien som større enn de fleste andre. Og dersom da atombomba kunne sette fyr på atmosfæren, så ville det også føre til at menneskeheten ble utslettet.
Ja, og vi skal da, vi må jo tilbake i tid der for å liksom sette oss inn i situasjonen. Man ante ikke hvilke konsekvenser dette ville føre til.
Mm.
Og når man prater om dette her, at man kunne sette fyr på jordens atmosfære.
Ja, det var en reell bekymring.
Ja, og man kan jo også argumentere for at vi prater om at det jo ikke mye godt som har kommet ut av oppfinnelsen atombomben. Men samtidig, her var jo litt agendaen at de i gåstegn skulle stoppe krigen fra amerikansk side. Da.
Ja.
Uansett, da The Trinity Test gikk av stablen, så hadde Robert og fysikeren hans heldigvis konkludert med at atmosfæren sannsynligvis ikke ville bli antent.
Heldigvis, sannsynligvis ikke.
Og likevel, Morten, så var det noen fysikere som var svært bekymret i ørkenen ved Alamogordo der.
Ja, og en av dem som var til stede for å bevitne denne prøvesprengningen, det var nemlig fysikeren Emilio Segre. Og på et senere tidspunkt så uttalte Segre følgende.
Selv om jeg visste at det var umulig, så trodde jeg et lite øyeblikk at eksplosjonen kunne sette fyr på atmosfæren og utslette jorden.
Ja, og det var kanskje ikke så rart at Segre følte på usikkerhet, for da The Gadget ble detonert, så utgjorde eksplosjonen den kraftigste som noensinne hadde blitt skapt av mennesker.
Ja, det er skremmende dette her, Morten.
Ja, og husk at dette en risiko de tar for å prøvesprenge.
Altså, når krigen egentlig da nærmer seg slutten, og hvis du i det hele tatt frykter at du kan ende sivilisasjonen eller hele planeten, det er jo litt veldig stor risiko å ta da.
Ja, jeg tenker jo det.
Uansett, da atombomben eksploderte, så var klokken 05.29 på morgenen, og det veltet da en 12 kilometer høy sopplignende sky opp over ørkenen.
Altså 12 kilometer er over en mil.
Ja, det er helt vanvittig å tenke deg, liksom. Man ante jo ikke hva som skulle skje heller.
Mm.
Og fra da observasjonsposter, som lå ca. 32 kilometer unna, så kunne i teorien da Robert og andre prosjektmedlemmer da se eksplosjonen.
Ja, i teorien kunne de det. Men da det smalt, så lå de fleste tilskuerne faktisk på bakken med øynene vendt nedover, for på denne måten så håpet fysikerne og militærpersonellet som var til stede å unngå permanente øyeskader.
Ja, og et ikke navngitt øyevitne som da befant seg omkring 240 kilometer unna eksplosjonen, beskrev nemlig hvordan eksplosjonen lyste opp himmelen som solen.
På 24 mils avstand.
Ja, det helt vanvittig. Og derfor så var det kanskje ikke rart at en av fysikerne til Robert hadde med seg solkrem.
Ja, det stemmer, for den tidligere nevnte Edward Teller mistenkte nemlig at atombomba ville produsere store mengder UV-stråling, og for å beskytte seg mot det, så tok Teller derfor med seg en tube solkrem til prøvesprengninga. Og før bomba gikk av, så skal Teller faktisk ha delt solkremen med flere av kollegene sine.
Det bør være en relativt høy faktor.
Jeg tenker det.
I tillegg skal Teller ha vært en av få personer som faktisk så på The Gadget mens bomben eksploderte.
Det tøft gjort, men han var jo også innsmurt i solkrem, så hva kunne gå galt?
Ja, noe han heldigvis gjorde med vernebriller på, slik at han da unngikk synsskader.
Men da de skarpeste lysglimtene fra eksplosjonene ebba ut, så skjønte Robert og de andre tilskuerne at The Trinity Test var en suksess. Og da Roberts team innså at de hadde lagd en fungerende atombombe, så brøt det ut spontan jubel blant fysikerne.
Dette ble senere beskrevet av en historiker ved navn William Lawrence. Lawrence var nemlig til stede siden han da hadde fått i oppgave å offisielt dokumentere The Manhattan Project. Hør på dette fra Lawrence. Høye skrik fylte luften. De små gruppene som Hitler hadde stått forankret til jorden som ørkenplanter, brøt i dans.
Så det dans og høye jubelskrik her, men da jubelen rundt dem døde ut, så skal Roberts kollega Kenneth Bainbridge ha sagt følgende til Robert. «Now we're all sons of bitches.» Og fra observasjonsposten sin så skjønte Robert at han hadde laget et våpen som potensielt kunne utslette menneskeheten.
Det er veldig sterkt det som skjer nå, og vi skal snart ta en quote til som er noe som jeg synes er skremmende.
Ja.
Og en av podcastene som hører mye på, Joe Rogan Experience, han har jo ofte med seg eksperter på diverse ting, blant annet 2. verdenskrig, og de har ofte sagt denne quoten flere ganger, så jeg har sett dette mange ganger på YouTube, og dere der hjemme burde egentlig gjøre akkurat det samme som jeg gjorde, og det er å gå inn på YouTube og søke opp når Oppenheimer sier en quote som vi skal ta for om ikke lenge her. For ifølge Robert selv, så begynte Robert deretter å tenke på en hinduistisk hellig bok som han tidligere hadde lest. Denne boken heter Bhagavad Gita, eller Bhagavad Gita, som på norsk kan oversettes til Herrens sang.
Ja, og da var det altså følgende sitat fra boka som falt inn i hodet til Robert. «Now I am become death, the destroyer of worlds.»
Nå har jeg blitt døden, altså verdens ødelegger.
Og det har han jo.
Det har han, og senere beskrev Robert også hvordan stemningen endret seg blant fysikerne rundt han. For bare hør på dette. Vi visste at verden aldri ville bli den samme. Noen få mennesker lo, noen få mennesker gråt, de fleste var stille.
Tenk den opplevelsen å ha vært til stede og sett dette og registrert reaksjonene rundt deg, samtidig som du gjør deg dine egne tanker.
Det føles som at dette her jo noen av de smarteste menneskene som levde på denne tiden. Jeg tror de alle var klar over at nå har de åpnet for denne teknologien, og den kan aldri bli borte igjen.
Pandoras eske.
Hva har vi gjort?
Og slik Robert og kollegene hans nå ante, så var det nemlig bare et spørsmål om tid før USAs myndigheter ville bruke en atombombe mot et fiendtlig mål. For på dette tidspunktet så var jo 2. verdenskrig enda ikke over, ettersom USA fortsatt kjempet mot Japan i Stillehavet.
Og da USAs president Harry S. Truman fikk nyheten om Trinity-testen, så bestemte han seg for å beordre bruken av atomvåpen mot de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki.
Og med det tar vi oss noen uker frem i tid til august 1945, for i løpet av denne måneden så hadde amerikanerne produsert to nye atombomber som var klare til bruk. Disse bombene fikk kodenavnene Little Boy og Fat Man, og den 6. august 1945 så befant Little Boy seg ombord på det amerikanske bombeflyet Enola Gay.
Og da Enola Gay fløy over Hiroshima, så ble Little Boy sluppet ned over byen. Little Boy inneholdt for øvrig 64 kilo med stoffet uran-235, som er da den typen uran som er mest hensiktsmessig etter hva vi kan forstå og bruke i nettopp kjernevåpen. Og da bomben falt ned på 600 meters høyde over Hiroshima, så ble bomben antent. Og dermed så oppstod det en såkalt nukleær kjedereaksjon I atomene, som var da å finne I kjernen av Little Boy. Noe som da utløste en atomeksplosjon som da lyste opp himmelen over Hiroshima.
Og da Little Boy eksploderte med et øredøvende brak, så ble konsekvensene selvfølgelig fatale for de 350.000 innbyggerne I Hiroshima. For innen den nærmeste kilometeren fra eksplosjonen, så ble tusenvis av mennesker nærmest fordampa I løpet av noen få sekunder.
Og for å sette det I kontekst, altså hvor kraftig denne bomben var, Morten, så det beskrivelser som forteller at det skyggene, til noen av offrene ble svidd inn I fortauene der offrene hadde stått.
Altså det låter jo for det første nesten umulig, men enda mer så låter det jo som dommedag her.
Ja, det veldig postapokalyptisk alt sammen. Og I tillegg så var det, og det kan man jo kanskje tenke seg til, enorm varme som kom fra eksplosjonen. Så mye varme at det oversteg da 6000 grader Celsius. Altså 6000 grader Celsius!
Ja, og vi har sittet her, Jim, og tatt noen pauser og sånn, fordi det veldig varmt I studio. Men det kunne vært verre.
Det kunne vært verre, og derfor så mistet da flere tusen mennesker deretter livene sine på grunn av ildstormer som da satte hele Hiroshima I brann.
Så I løpet av bare noen få minutter så kom de totale dødstallene opp på mellom 70 og 140 000 offre. Men bare noen få dager senere så var amerikanerne klare til å slippe bombe nummer to. Den 9. august 1945, bare 3 dager etter angrepet på Hiroshima, ble nemlig byen Nagasaki også bombet av amerikanerne.
Og denne gangen så var det atombomben som de kalte Fat Man som ble sluppet ned. Og da Fat Man eksploderte over Nagasaki, skal minst 74 000 japanske sivile ha blitt drept. Og derfor så nådde det totale dødstallet I Hiroshima og Nagasaki opp på 200 000 mennesker.
Men Jim, vi har en episode av Historie på den 2. verdenskrig, som handler om en som ikke går inn I denne statistikken.
Ja, nemlig Tsutomu Namaguchi.
Ja, episoden heter «Mannen som overlevde to atombomber». Han var I begge disse byene på begge disse dagene.
Ja, og han levde I mange år, så det nok mange utrolige historier, og mange som overlevde. Og kommer dere på flere som overlevde enten en eller to av bombene, som vi kanskje ikke har hørt om, så ønsker vi veldig gjerne å høre fra dere. Send det inn som DM på Historiebåndet Norge på Instagram eller på Facebook.
Ja, gjerne I gruppa som heter Historie for alle.
Eller der. Men I tillegg til dette så fikk tusenvis av mennesker også senskader selvfølgelig forårsaket av radioaktivitet. Noe som for mange førte til utvikling av kreft.
Men I det vi går videre så gikk det ikke mange dagene før Japan nå overga seg til USA. For den 15. august 1945 så kunngjorde Japans keiser Hirohito at han ønsket å kapitulere. Og den 2. september 1945 så ble kapitulasjonsavtalen mellom USA og Japan formelt undertegnet. Og dermed så var 2. verdenskrig over.
Men for Robert Oppenheimer så gjorde slutten på verdenskrigen at han ble sittende igjen med alvorlige samvittighetskvaler, og det skjønner vi.
Ja, hva har vi gjort?
For I tiden rett etter den japanske kapitulasjonen så skal Robert ha uttalt følgende. Vi har laget et forferdelig våpen som umiddelbart har endret verden. Vi har laget en ting som etter alle standarder vi vokste opp med en ond ting. Ved å gjøre det har vi åpnet for spørsmålet om hvorvidt vitenskapen bra for mennesket.
Du vet, Jim, når vi har snakket om tidligere hvor smarte alle disse folka hvor dumme de på en måte kan ha følt seg også etter å ha gjort det her.
Og som vi var innom I sted, så var det jo helt åpenbart for alle de involverte her at de nå raskt forsto at The Gadget endret alt.
Det gjorde den, og I tillegg så veide alle dødsfallene I Hiroshima og Nagasaki tungt på samvittigheten til Robert Oppenheimer. For I et møte med USAs president Harry Truman så kom Robert også med følgende kommentar. Mr. President, I have blood on my hands.
Ja, det sterkt, og vi skjønner han godt. I årene etter 2. verdenskrig så fortsatte Robert Oppenheimer å utvise stor skepsis til våpene som han selv hadde vært med å lage. For da Sovjetunionen utviklet atomvåpen I 1949, så hadde jo USA og Sovjetunionen blitt rivaler I den kalde krigen. Og med det så oppstod det for første gang en reell fare for en atomkrig mellom to land.
Og I løpet av den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen så argumenterte Robert mot bruken av atomvåpen. og dette gjaldt særlig bruken av nyere atombomber, som var enda kraftigere enn bombene som ble sluppet over Japan.
Tenkte jeg det, at ødeleggelsene var jo enorme I Japan, nå var det enda verre.
Ja, og bare tenk på det vi har I dag.
Helst ikke. Men til slutt så mente Robert at bruken av atombomber ville resultere I et globalt folkemord som kunne ta livet av flere hundre millioner mennesker, og derfor så brukte han de neste årene på å motarbeide utviklingen av nye atomvåpen. Og da fikk Robert med seg Enrico Fermi, som var en av fysikerne som han hadde jobbet med på The Manhattan Project.
Og dermed havna Robert og Fermi I krangel med Edward Teller, mannen som tidligere hadde delt ut solkrem under Trinity-test. For ifølge Teller så var utviklingen av mer atomvåpen nødvendig dersom USA skulle stanse spredningen av sovjetisk kommunisme.
Ja, og I løpet av 1950-tallet så nådde jo da frykten for kommunisme nye høyder I USA, noe som nå fikk konsekvenser for Robert Oppenheimer. For siden Robert på 1930- og 1940-tallet hadde tilbrakt tid med kjente kommunister, så ble han nå beskyldt for å være kommunist selv.
Og I løpet av 1950-tallet mistet Robert derfor sikkerhetsklareringen sin til amerikanske militærhemmeligheter. Og for å strø salt I såret så ble han også sparket fra The Atomic Energy Commission. Og da kan det være greit å forklare nettopp hva The Atomic Energy Commission var for noe.
Det kan det. Vi kan jo si da at The Atomic Energy Commission var en sivil etat som fikk ansvaret for å utvikle bruk av atomkraft I USA. Dette inkluderte for eksempel utviklingen av atomkraftverk.
Ja, og da Robert ble fjernet som rådgiver for denne etaten, så skapte det store protester blant kollegene hans. Og derfor sendte 493 vitenskapsmenn som hadde jobbet på Manhattan Project inn en offisiell klage på avgjørelsen om å fjerne Robert.
Men til tross for dette så fikk ikke klagen gjennomslag, og I løpet av de neste årene så måtte Robert da finne seg en ny jobb, noe han heldigvis klarte I 1959 da han fikk en jobb I delstaten Colorado.
Ja, der begynte Robert å undervise I fysikk ved The University of Colorado. Og der ble han værende gjennom de neste årene, og med tiden så ble livet litt enklere for Robert Oppenheimer igjen. For I 1963 så ble USAs forhold til Sovjetunionen litt mildere enn det var på 1950-tallet, og I det frykten for kommunisme avtok noe, så ble ikke Robert lenger anklaget for å være kommunist.
Og I 1963 så fikk Robert en offisiell utmerkelse fra USAs daværende president, Lyndon B. Johnson. Og denne prisen het The Enrico Fermi Award, ettersom prisen var oppkalt etter Roberts gamle kollega Enrico Fermi.
Og I dag så gis The Enrico Fermi Award også fortsatt til forskere som har utmerket seg for det de kaller livslange oppdagelser I utvikling, bruk eller produksjon av energi. Og det hjem kan vi I høyeste grad si at Robert Oppenheimer gjorde, for I tiårene etter at Robert oppfant atombomba, så har jo atomkraft totalt forandret verden vi lever I.
Til tross for dette så levde ikke Robert lenge nok til å oppleve alle endringene som han bidro til å skape da, for I det vi da nærmer oss slutten for I dag, så kan vi fortelle at Julius Robert Oppenheimer døde den 18. februar 1967. Da gikk han nemlig bort I en alder av 62 år. Vi forstår det slik at dødsårsaken skal ha vært strupekreft, Morten.
Mm. Det jo ikke sånn superoverraskende for de som har fulgt med litt tilbake I episoden.
Nei, for vi nevnte jo at han skal jo ha røyket 100 sigaretter hver dag.
Og det merker kroppen.
Det merker den.
Men I årene etter Robert Oppenheimers død, så huskes han også som en av historiens viktigste vitenskapsmenn. Og I det vi runder av, så kan vi jo igjen oppfordre lytterne, som har fått mer smak på denne historien, til å få med seg den kommende filmen om Robert Oppenheimer.
Vi nevnte jo innledningsvis at filmen heter jo da Oppenheimer. Og siden det selveste Christopher Nolan som har regi, det jo all grunn til å komme seg på kino for å se denne filmen, Morten.
Ja, men før man gjør det, så må man, hvis man Android-bruker, komme seg inn på Google Play Store og laste ned appen Untold.
Og hvis du Apple-bruker, så går du inn på App Store og laster ned Untold på den måten.
Og bruker du ingen av delene, så går du inn på untold.app I nettleseren din og laster ned appen på den måten.
Og med det, Morten, dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne medier.